Verkefni. Finnið svar. 1. Hvernig hafði þjóðernishyggja nýlendubúa áhrif á sjálfstæðisþróun nýlendanna? 2. Hvers vegna varð erfitt fyrir Evrópuríki að halda nýlendum sínum eftir síðari heimstyrjöldina? 3. Hvernig lýsið þið vonum fólks í fyrrverandi nýlendum eftir að þær voru orðnar að sjálfstæðum ríkjum? 4. Hvernig kom umheimurinn fram við nýju sjálfstæðu ríkin? Umræðuefni 5. Hver haldið þið að hafi verið mikilvægasta orsök þess að nýlendurnar urðu sjálfstæð ríki? Viðfangsefni 6. Skoðið landakortið á blaðsíðu 94. Skrifið lista sem sýnir hvenær einstakar nýlendur urðu sjálfstæðar. Byrjið á þeirri fyrstu og haldið áfram í réttri tímaröð. 7. Árið 2007 héldu Ganamenn upp á sjálfstæðisafmæli landsins. Fariðin á vefsíðu 50 ára afmælishátíðar Gana, www.gana50.gov.gh Hvernig lítaði nú til baka? Hvers vegna mikilvægt fyrir þá að halda upp á sjálfstæðisafmæli? 8. Hugsið ykkur að þið séuð ung í Gana þegar landið var sjálfstætt árið 1957. Hvað upplifið þið? Skrifið blaðagrein sem ætluð til að skýra fyrir íslenskum úlingum hvað gerðist. Heimildavinna 9. Lesið tilvitnunina í stefnuskrá CCP á blaðsíðu 94. A. Berið hana saman við fyrstu grein stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna á blaðsíðu 6. Sjáuði eitthvað líkt með textunum tveimur? B. Er hægt að nota þessa texta sem heimildir eitthvað á tímanum eftir síðari heimstyrjöld?